Pirmasis skaitinys iš antrosios karalių knygos. Aramo valdovo karvedys Namanas turėjo didelę įtaką savo šeimininkui ir buvo jo gerbiamas. Per jį mat viešpats buvo davęs aramėjams pergalę. Tas vyras buvo narsus, bet apsirgo raupsais. Po vieno žygio aramėjai parvedė nelaisvėn mergaitę iš Izraelio žemės. Ją paskyrė tarnauti Namano žmonai. Kartą jį tarė savo valdovi, kad taip šeimininkas nuvyktų pas pranašą į Samariją. Tas tai tikrai jam išgydytų raupsus. Namanas nuėjo pas savo valdovą ir pranešė. Taip ir taip, pasakė mergaitė iš Izraelio. Aramo karalius atsiliepė, tad imk ir nuvyk, o aš tau duosiu laišką Izraelio karaliui. Namanas iškeliavo, pasiėmęs 10 talentų sidabro, 6000 šekelių aukso ir 10 šventinių drabužių. Izraelio karaliui jis įteikė laišką, kuriame buvo parašyta. Kai gausi šį raštą, žinok, jog aš siunčiu pas tave savo valdinį Namaną, kad tu jį išgydytum nuo raupsų. Perskaitęs raštą, Izraelio karalius persiplėšė rūbus ir tarė, argi aš Dievas, galintis numarinti ir atgaivinti? Tas siunčia pas mane žmogų, kad aš jam pašalinčiau raupsus. Nagi supraskite ir žiūrėkite, jis nori prie manęs prikipti. Išgirdęs Izraelio karalių persiplėšus rūbus, Dievo žmogus Eliziejus pasiuntė žmogų jam pasakyti, kamgi persiplėšė savo rūbus? Tegul Namanas ateina pas mane ir jis sužinos, kad Izraelyje esame pranašo. Namanas nuvyko su savo žirgais bei žvežimais ir sustojo prie Eliziejus namų. Tasai pas jį išsiuntė žmogų, kad jam pasakytų, eik ir 7 kartus apsiprausk Jordane. Tada tavo kūnas pasveiks ir taps švarus. Bet Namanas supyko. Paėjęs į šalį pareiškė, maniau, kad jis pats išeis, atsistos prieš mane ir šauksis viešpatės savo Dievo vardo. Palies ranka nesveiką vietą ir tokiu būdu išgydys raupsus. Damasko upės Abana ir Parparas ar ne geresnės už visus Izraelio vandenis? Ar aš negaliu tenai apsiplauti, kad tapčiau švarus? Labai jau įpykęs, jisai apsisuko grįžti. Bet jo tarnai priejo ėmė sakyti, jei pranašas būtų iš tavęs pareikalavęs, ko sunkaus, tu būtum tai daręs. Dabar juo geriau, kad jis te pasakė, nusiplauk ir tapsi švarus. Tuomet jis nuėjo prie Jordano ir 7 kartus pasinėrė, kai buvo jam liepęs Dievo žmogus. Jo kūnas pasidarė sveikas kaip vaiko ir jis tapo švarus. Po to su visais palydovais jis grįžo pas Dievo žmogų, jam prisistatė ir tarė. Dabar tai žinau, kad niekur pasaulyje nėra kito Dievo, tik tai Izraelyje. Tai Dievo žodis. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Kaip ištroškusi elnė uodžia upę valio, taip mano širdis tavęs ilgisi, Dieve. Mano siela ištroškusi Dievo gyvojo Dievavo, vai kada nukeliaus ir Dievo veidą išvysiu. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievavo, vai kada Dievo veidą išvysiu. O, atsiųski man savo šviesą ir tiesą, tegu man jos vadovauja ir mane veda į tavo šventąjį kalną, į tavo padangtę. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Tevanai prie Dievo aukoro žengsiu, pas savo linksmybės džiugesio Dievą. Ten tave šlovinsiu kankliais, o Dievave, o mano Dieve. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Garbė tau, Kristau, amžinasis žodį.
Garbė tau, Kristau, amžinasis žodį.
Dievave, tavi mano viltis, tavo žodžių pasitiki mano siela. Juk Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja. Garbė tau, Kristau, amžinasis žodį.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Atėjęs į Nazaretą, Jėzus bylojo žmonėms sinagogoje. Iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikra tiesa sakau jums, daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet ne pas vieną iš jų nebuvo siūstas Elijas, o tik pas našlę Sidonijos mieste Sareptoje. Taipogi pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotojų, bet ne vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik Siras Naamanas. Tai išgirdę visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakilę išsivarė jį iš miesto iki pakriūtės to kalno, ant kurio buvo pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Girdėjote Viešpaties žodį. Dievo žodis kalba apie didžius stebuklus, o taip pat Evangelijoje klausimės, kaip Jėzus, kuris atnešė malonę ir į gimtąją savo šalį, į gimtąjį savo miestą, buvo žmonių nepriimtas ir išmestas. Atkreipkime dėmesį pirmiausiai į tą istoriją su Siru Naamanu, Aramo valdovo karvedžiu, kuris buvo narsus karvedys, bet neatsilaikė prieš kažkokias bakterijas ar virusus ir todėl sunkiai kentėjo nuo raupsų ligos. Ten iš tikrųjų bakterijos, o ne virusai. Taigi jis sunkiai kentėjo ir nepadėjo nei jo didybė, nei jo narsumas. Tačiau sužinojo, kad yra Samarijoje, tarp kitko vėlgi ne Judėjoje, o žydų nemylimoj Samarijoj pranašas, kuris jį galėtų išgydyti. Ir todėl kreipėsi ir nuvyko pirmiausiai pas Izraelio karalių, o paskui jo pasiūstas, išgąsdinęs tą karalių labai, kad reikalauja kažko, kas visiškai neįmanoma, nukako pagaliau ir pas pranašą Ezekielį, Eliziejų. Taigi, nuvykęs pas pranašą, tikėjosi išvysti kažką nepaprasto. Iš tikrųjų, jis atėjo prašyti Dievo malonės, o Dievo malonę suvokėme kaip kažką tokio nepaprasto. Ką reiškia nepaprasto? Nepaprasto tai reiškia ne tik tai, kad kažkas gali būti didingo, kažkas tai gali būti ne taip kaip visada. Nepaprasto reiškia taip pat kažką mums svetimo, ko mes neturėjome, ko mes nevartodavome, kas mums nebuvo įprasta, to, ko nėra mūsų gyvenime. Bet pranašas net pats neišėjo jo sutikti ir su jo pakalbėti, bet tiesiog pasakė, lai nueina į Jordano upę ir 7 kartus pasineria ir bus sveikas. Tas karžygys labai pasipiktino, kodėlgi jam pasiūlo tokį paprastą dalyką, o kur iškilmės, o kur apeigos, o kur įvairiausi ženklai, galų gale kas tas Jordanas. Žydams Jordano upė brangi buvo, kadangi prie tos upės atvedė juos Mozė, tą upę perėjo, jie užkariavo pažadėtą kraštą, tačiau juk imperija, kuri užkariavo tuos žydus, yra galingesnė už žydus. Reiškia, jų dievas kaip ir už žydų dievą būtų galingesnis. Ir kaip sako tas karžygys, Damasko upės Abana ir Parparas yra daug geresnės už visus Izraelio vandenis. Kodėl jis turi šitą dalyką padaryti? Jis pamiršo, kad ji gydo ne vanduo, bet jį gydo Dievas. Jis atėjo prašyti iš dangaus stebuklo, o ne pavartoti kažkokį medikamentą, kuris galbūt galėjo būti ištirpęs toje Jordano upėje. Jis atėjo prašyti Dievo, o Dievas yra visur. O Dievas, kada rodo savo stebuklus ir kai šį stebuklą parodė, išgydydamas karvedį Naamaną, jis nenorėjo apreikšti savo galybės. Dievas tikrai neturi įrodinėti savo galybės, kadangi jo galybė visiems žmonėms per visus amžius yra aiški. Dievas yra didis. Ir mes dėl šito niekada nediskutuojam, niekas nediskutuoja dėl šito, ko mes prašom Viešpatį, kad jis parodytų, jog yra maloningas. Kad ne savo galybę parodytų, bet parodytų savo meilę. O meilė yra tarnaujanti, meilė yra nusilenkianti, meilė yra ne kažkokių ženklų demonstravimas, bet meilė yra nusilenkimas ir atėjimas pas asmenį, kurį jis myli. Dievas iš tikrųjų myli visus žmonės visuose kraštuose. Ir tą karvedį Naamaną jis mylėjo, kai šis buvo savo tėvynėje, mylėjo jį sveiką, mylėjo susirgusį, mylėjo jį bevykstantį pas pranašą, kad paprašytų malonės ir parodė, kad tai Dievo malonė, jį išgydė Dievo meilė, bet ne vietos, ne aplinkybių, ne apeigų, ne kažkokių tai dalykų didybė. Ar suprato šitą dalyką karžygys Naamanas? Ko gero, bent jau ne iki galo. Ir jis pašlovino ne Dievo meilę, bet pašlovino Dievo didybę ir gailestingumą. Sako, dabar žinau, kad niekur pasaulyje nėra kito Dievo, tik tai Izraelyje. Kaip jūs galvojat, ar jis atsivertė į žydų tikėjimą ir pradėjo išpažinti tikrąjį Dievą? Niekur apie tai nėra parašyta ir be abejo, jis pasiliko savo religijoje, išpažino ir toliau garbino tuos dievus, kuriuos garbino ir iki šioliai, ir jis nesuprato juo labiau, kad Dievas jam parodė savo asmeninę meilę. Meilė, kuri eina paskui žmogų į kiekvieną vietą, kur jis yra. Ta pati jis galvojo, kad Dievas yra kažkas nepaprasto, ko negali būti normaliame žmogaus gyvenime. Evangelijoje tas dar labiau atsiskleidžia. Jėzus atėjo į savo gimtąjį miestą, atėjo jau padaręs daugybę stebuklų, atėjo jau kalbėjęs daugybei žmonių ir įgyjęs didžiulį autoritetą dėl savo pasakytų žodžių, dėl skelbiamo mokslo. Tačiau žmonės, kurie pamatė jį savo artumoje, jie negalėjo patikėti todėl, kad jis yra iš jų tarpo. Mes esam paprasti žmonės, mes esam Nazareto miestelio gyventojai. Ar gali Dievas būti iš mūsų? Dievas tai yra kažkas nepaprasto, reiškia, Dievas yra mums svetimas. Ir todėl jie atsisakė tikėti Jėzaus žodžiais. Jėzus juos supeikė, Jėzus jiems pasakė, kodėl jūs šitaip galvojat, kodėl jūs atmetat pranašą dėl to, kad jis yra savas jums, bet nesvetimas. Priimkite į savo gyvenimą, turėkite savo artume viešpatį Dievą ir būkite su juo. Tai yra labai svarbu, bet žmonės to nesuprato ir tiek nesuprato jo, kad pasijautė pažeminti, paniekinti ir aišku norėjo tada nužudyti Jėzų, kodėl jis kalba ne taip, kaip jiems įprasta. Arba dar kitaip, kodėl Jėzus kiša Dievą į jų kasdieninį gyvenimą. Dievas yra labai šventas, Dievas yra didis, Dievas yra nuostabus, todėl jis turi būti toliau nuo mano gyvenimo. Jis turi būti šventovėje, turi būti uždarytas tabernakulėje, turi būti įdėtas į monstranciją, kad mes iš tolo visai ne taip, kaip elgiame savo gyvenime, galėtume jį pagarbinti, nusilenkti. Bet jeigu Dievas atsiranda mano darbovietėje, mano virtuvėje, mano kasdieniniuose pokalbiuose, va tada tai tikrai bėda. Tada Dievas yra taip arti, kad aš pats turiu darytis šventas, o šito mažai kas nori, mažai kas tam ryštasi. Ir todėl Dievas yra išvaromas iš mūsų gyvenimo. Šitie žodžiai mums parodo, kad Dievo meilė mus visada lydi ir mes turime jo ieškoti savo gyvybėje, savo gyvenime, savo kasdienybėje. Ir galbūt dar daugiau šiandien, kada dėl susikloščiusių aplinkybių, dėl tų visų epidemijų, esame tam tikra prasme atskirti nuo bažnyčios ir palikti savo kasdieninėje aplinkoje. Negalime ateiti į sekmadienio mišes, negalite štai ir šiuose mišiuose niekas dalyvauti, netgi negalite šventosios komunijos priimti taip, kaip visada ją priimate, duonos pavidalę. Būtent šitas dalykas mums padeda susimastyti, kad Dievas yra ne tik bažnyčiose, ne tik šventovėse, jis yra ir mūsų kasdienybėje. Ir būtent savo kasdienybėje galime labiau pamastyti apie tai, kokiu būdu tas viešpats mūsų gyvenime apsireiškia. O jis apsireiškia pirmiausiai tuo, kad mes mastome Dievo mintimis, kad mums rūpi dangiškojo tėvo dalykai, kad mes galvojam apie tai, kągi Jėzus nori nuveikti mano gyvenime ir ką jis nori nuveikti šiame pasaulyje mūsų rankomis, žodžiais, mintimis ir troškimais. Tokiu būdu mes Dievą atvedam į savo gyvenimą, tokiu būdu mes įnešam viešpaties šviesos daugiau ir tokiu būdu pražysta pats didžiausias ir tikriausias stebuklas šiame pasaulyje. Tai yra įvyksta meilė, Dievo meilė žmonėms, apsireiškianti per jo vaikų meilę vienų kitiems. Todėl prašykim viešpatį, kad padėtų mums jį matyti savo kasdienybėje ir nešti į gyvenimą jo meilę visiems žmonėms. Amen.